Радве от мястото на събитието.
Вие слушате запис от Конгрес «Миграция и интеграция», организиран от ТНП Жени, който се състоя на 7 октомври.
Ирена Соколова and her team for the organization of this two days. Yesterday evening we had a wonderful evening, traditional cost of the food, very much. I can tell you. And we have the traditional dances and we were on the hill, you know where it is better than me. It was really great. And all my colleagues from other countries were very thankful for this event. It gave us a smell of Bulgarian culture, which means, as I said this morning also to my colleagues, Bulgaria is at both the crossroad of different cultures. And therefore, we have enjoyed it yesterday evening. And this morning, we had yesterday evening also during the dinner, a lady from Lithuania who gave us a little lecture on the situation in Lebanon, which is very important, just if we think on the flood of refugees. This is what we did yesterday, and this morning we started our general board meeting, which we have to do twice a year. We did it in spring in Prague, and we do it now in Sofia. And we have decided on our duties in the next year, and we gave to the different colleagues of the different countries the possibility to speak on their problems in their country. So we can share a little bit the problems, we can exchange best practices. So that we did this morning. And today, now, we are here because we had one big theme, topic in this year. We spoke in this year on the impact of integration and migration on women. And we have passed this morning a resolution on this topic, which will be also given to the EPP, and the EPP in the next Congress will pass it. I hope so. I did it all the time, because we have all these very good ideas, and we print them on the paper, and we think that the EPP should take care of it. This was what we do, and now we have our little Congress, and I'm very happy that so many Bulgarian ladies are here. You know, we can only do it in English because we are not having the money to do it in all the languages. You know, the Union has 24 languages and we don't have the money for this. So you do it in Bulgarian, and I'm very thankful to GERB that they do it, because so we can continue in English. Our English is understandable. It's not the highest English ever. I am German speaking, so I try to be understood. Ladies and gentlemen, I want to greet, first of all, because they are the host, then I come to you. The Vice President of GERB, Mr. Zetanov, thank you very much for being with us. Besides all the security and photographs, you're the only man here, and we don't care, we are not doing anything. Huh? We like you. So we are here, we have here at least 4 MPs. Thank you very much for joining us, and I wish you all the best for your work. We have here my good friend of the mayor of Sofia. Nice to we met long time ago. She even came to Plovdiv to see me. I remember it. And then we have here a lady who is the most important one in this moment in Bulgaria, I hope so. She will become the most important one. She will become the president of the state. Thank you very much for being with us. And I have heard on Sunday you will have a big congress at down to 5,000 people. What is 5,000 people? I have to speak there, so I'm sure that 15, my God, 15,000 people coming to Europe to help you to be the candidate and to win this election. We are hoping that we will contribute a little bit to this, a little bit. Thank you very much also for all of you being with us. And I see also another man, I forgot him. It is the president of the Seniors Union and the vice president of the European Seniors Union. You are not alone, so we have two men who can share your faith. Okay? So, ladies and gentlemen, now I give the floor to the mayor of Sofia, because we are in your city. Please, Jordanka, you have the floor.
Уважаема госпожо Пак, уважаема госпожо Цачева, уважаеми господин Цветанов, госпожо Соколова, уважаеми колеги, народни представители, общински съветници, колеги от ГЕРБ, скъпи гости от ИПП жени, добре дошли в нашия град. Обещах ви слънце днес, надявам се, че ще го видите след като свърши вашия форум. За нас е чест, че София е домакин на конференция, посветена на предизвикателствата на миграционния поток, пред които сме изправени всички държави в Европа. И то с фокус, за мен най-важния, това е отражението върху жените. България е европейската държава, към която се насочват голям брой бежанци от Сирия, но също така и мигранти, които се стремят да стигнат до европейските държави. В тази ситуация, лично за мен, най-важната задача на политиците е да говорим максимално с гражданите на тези теми открито и честно, за да преодолеем страха у гражданите, да призовем гражданите към съпричастност, но и ние да отговорим на техните страхове с повече гаранция за сигурност. Гражданите в София проявяват съпричастност към бежанците от Сирия, към семействата, към децата. В София вече около 30 деца на бежанци учат в общински училища и детски градини. Приемат се с съпричастност, с помощ. В същото време обаче техните притеснения са по отношение на тези групи млади хора, мигранти, които имат други цели, които са предимно икономически мигранти и се стремят към Европа. Затова ситуацията е трудна и сме изправени пред много предизвикателства. Най-голямата задача, която стои пред нас, за да можем да успокоим хората, включително майките, включително младите жени, това е да гарантираме сигурността. Затова съм благодарна на Министерство на вътрешните работи, на българската полиция, които се отзоваха на моите призиви за повече полиция, повече видеонаблюдение, осветление. И най-важното е да говорим непрекъснато с хората. Аз имам директна връзка с хората, които живеят близо до бежанските центрове. Лично от жените, които живеят там, съм чула това, че те помагат на майките, помагат на децата, купуват памперси, дават, подкрепят ги. И в същото време, обаче, пак ще кажа, имат сериозни страхове по отношение на групите младежи, които притесняват не само тях, но техните деца, техните дъщери. В последните месеци, благодарение на политиката на българското правителство и личните и целенасочени усилия на министър-председателя господин Бойко Борисов, България получи голяма подкрепа от Европейския съюз и от Европейската комисия. Вече министър-председателя обяви и вчера на границата, че са преведени повече от половината от средствата, които бяха поети като ангажимент от Европейската комисия. Вече на българската граница заработи и новата Европейска агенция за гранична и брегова охрана. Това е важно, защото хората искат да знаят, че границата се пази добре и че в България се пропускат само хората, които наистина търсят закрила. Със своята активна политика министър-председателят успя да убеди своите европейски колеги, че справянето с миграционния натиск е обща европейска задача. Благодарение усилията и на агенцията на бежанци в София имаме разбирането, че в бежанските центрове трябва да бъдат настанявани семействата, да бъдат настанявани майките с децата, на които да могат да може да се оказва помощ и в същото време хората, които имат рисково поведение, да бъдат изпращани в страните, откъдето са. Затова се радвам много, че Европейската комисия постигна и споразумението с Афганистан за реадмисия. Започнах и ще завърша с това, че е нужен откровен разговор по тези теми с гражданите. Това е начинът да се намали вълната на крайен популизъм, който може да бъде опасен за европейските ценности и европейските общества. Заиграването с страховете и притесненията на хората крие сериозни опасности и неговата най-добра почва е липсата на информация и липсата на диалог, липсата на разговор по тези теми. Затова съм много щастлива, че днес темата на вашата конференция е именно тази и пожелавам успех. Надявам се тук в София да се намерят добрите решения, да се намери баланса, така че да се помага на хората в нужда и в същото време да се гарантира сигурността на хората, които живеят в тези райони. Успех на конференцията!
Thank you very much, Lady Mayor. Now I give the floor to Sestra Chucheva. Was okay? Fine. Thank you very much and come on the floor because it's your first speech as candidate.
Уважаема госпожо Пак, уважаеми господин Цветанов, уважаеми участнички в Конгреса на ЕНП жени тук в София. За мен е голяма чест и привилегия да бъда с вас в ден, в който сте избрали толкова актуална тема за споделяне на мнение, тема, която тревожи всички нас като жени от голямото семейство на ЕНП жени. Защото, мили дами, мненията, които започнахме вече да обменяме по въпросите за миграционната криза, за това тя как се отразява на жените, на младите момичета, какво можем ние, жените, да направим така, че положението на хората, които се напускат своите родни места в огнища на конфликт, да бъде по-човешко това, което ние като жени сме съпричастни да им дадем. Почитание към вас, госпожо Пак, за последователните действия и издигане престижа и авторитета на нашата женска организация в ЕНП. Ролята на ЕНП жени в голямото семейство на ЕНП. Приветствахме нашият лидер и министър-председател на Република България. Както винаги, той остана верен на добрите чувства към дамите не само в ГЕРБ, жени ГЕРБ, но и всички дами от голямото женско семейство на ЕНП. Уважаема госпожо Пак, с вашата енергия, с вашето умение да вдъхвате нова енергия, направихте така, че днес тук в София на поредния конгрес всички ние да усетим силата, когато сме заедно, когато сме единни, когато дебатираме по най-актуалните въпроси на Европейския съюз днес. Няма по-важен въпрос от този за сигурността на европейските граници, за справяне с потока от мигранти, за спазване на международните ангажименти, които всяка една национална държава и общо Европейския съюз има, подаване на убежище на онези, които отговарят на условията и се нуждаят от това. В същото време обаче ние сме длъжни да бъдем максимално бдителни, за да гарантираме сигурността на всички европейски граждани. Така или иначе статистиката сочи, че приблизително 50% от бежанците са жени и момичета. Това са групите, които са изложени на най-голям риск от трафик на хора, от сексуално насилие, лишени от елементарни естествени за жените услуги, които в една такава страна трудно се гарантират. Затова съм убедена, че днес на този форум ще се чуят много мнения, ще се вземат и решения за това как можем всички заедно, поставяйки на първо място сигурността, да бъдем и съпричастни към онова, което очакват в момент на риск, закрила и солидарност от нас. Тук е момента и в присъствието на премиера Борисов да споделя, че жените от жени ГЕРБ, а и всички български жени, се радваме на толерантно отношение, защото нашите права са права на човек като цяло. И че в това наше усилие ние не можем без мъжете или да. Винаги сме го получавали и от нашия лидер господин Борисов, и от председателят на нашата парламентарна група и заместник-председател на партията господин Борисов. А, извинявайте, господин Цветанов, казах първо господин Цветанов. Но това е така и с всички наши колеги, които ни подкрепят, които ни се доверяват. Аз съм щастлива, че тук виждам изключително успели българки. Самия факт Мария Габриел, заместник-председател на НФ Жени, госпожа Ирена Соколова, Целотайна, Женската организация, моите колеги от 43-тото Народно събрание, както и други дами, работещи в местните власти. Нека не ви прозвучи нескромно, но имаме огромен шанс България за първи път да има за президент жена, и то от голямото семейство на НФ Жени. Аз съм убедена, че с подкрепата, с доверието, което срещам, с този заряд, който от снощи, след като бяхме заедно, аз усещам и от страна на нашите многоуважаеми гости, ще се справя. А на вас желая един успешен конгрес с едно откровенно, открито споделяне на проблемите, такива каквито са. Няма нищо по-хубаво от честното и открито споделяне на заплахите, които са изправени пред нас. Благодаря ви.
And now we have lucky to have the Prime Minister, a very strong Prime Minister. He will get a very strong state president. He doesn't understand. He has no... Yeah, somebody will tell it to him. Okay? No problem? Mr. Borisov, you have the floor for a short intervention. Please.
Добър ден, и се възползвам от случая да ви поздравя и още от една жена от Европейската народна партия, канцлера Меркел, сега говорих с нея. И много се радвам, че сте в България на вашия конгрес. Основна тема за Европа. Основна тема, в която се сблъскаха хуманността, добротата, желанието на всяка жена, на всяка майка да помогна, на всяка друга така. И в същото време огромният натиск и страховете на европейското общество. Помните времето, когато малки деца ги даваха отдавани в морето, приземно море, и как протичаше това като топ във всички демократични страни. Какво чувство на жал, на умиление, на дори и срам, че това се допуска в 21 век. Тогава именно всички държави с развита демокрация откликнаха максимум да помогнат на тези хора, които бягат от войната. И аз продължавам да смятам, че тези, които бягат от война, особено там, където има и наша намеса, говоря на Европа, говоря на страните от НАТО, ние сме длъжни да си понесем отговорността и да подпомагаме тези хора. Защото ние го причиняваме. Да, ще кажете, там има диктатури, там имаше режими. Но какво се случи след това? По-малко хора умряха, по-малко инфраструктура се разруши от времето на Кадафи, Садам Хюсин, дори Асад и Козен. Милиони убити. Смазана инфраструктура. Независимо от партийните или държавни постове в Европа, които заемате вие, в края на краищата всяка от вас вечер се прибира вкъщи или поне 5 пъти през деня чува децата си. Кажете, че не, така ще ми излъжете. А представете си тези майки в тези държави, които просто там, където има от детска градина, вече я няма. Там, където има болница, вече я няма. Там, където е къщата, апартамента или жилището, вече го няма. И аз за миг си представете вие, че сега видите подобни картини за Европа. Първо, какво ще направите? Собавите в партията, в парламента или първо ще видите къде са ви децата? Защото тук аз в най-добронамерен смисъл казах, че всяка нация има нужда и от майка, има от... защото няма нещо по-силно от майчински инстинкт в природа. Това съм имал предвид. И изведнъж, ако разберете, че това дете го няма, семейството ви няма, жилището ви няма, училището му няма, няма ли да потърсите друго място в света, каквото и да ви струва това? Дали пари, дали риск за живота ваше? Да им намерите място за бъдещето. С една дума, за да спрат, да водим дискусия по мигрантската вълна, цялата ни дипломация на Европа трябва да се насочи да прекрати военните действия на първо място в Сирия. Всеки един в Европа от лидерите има достатъчно контакти, Европейската комисия като цяло, Европейския парламент, Европейския съвет, достатъчно лостове да повлияе и на президента Путин, и на президента Обама, и на държавния секретар Кери, и на външния министър Лавров. Защото мигрантска криза за Русия няма и за щатите няма. Всички идват в Европа, защото нашите европейски лидери десетилетия наред са изградили най-доброто място за живеене, изградили са Европейския съюз. Защото те са били много по-прозорливи. И живели си 100 годишни войни. И сега, когато канцлера Меркел и Франсуа Оланд отидат заедно на гробище, където са загинали няколко милиона души от 2-3 поколения назад, се смиряват и знаят, че каквито и недоразумения да има и трудности в Съюза,
Няма по-добро от това, от мира и общите действия. Що го забравяме това? То става модно да говорим срещу Европейския съюз, срещу администрацията. Да, тя си има своите слабости. Сигурно и парламент европейски има своите слабости. Някъде по-добро място за живота има ли? И това сте го изградили всички вие. Първо в общия пазар, после сте ни присъединили и тези, които по-късно дойдохме при вас. Вие виждате и София как се променя. А тя се променя благодарение на европейската солидарност, с европейските фондове, с всичките тези присъединителни програми, за да се изравни и конкурентоспособността, и начина на живот в цяла Европа. Някой ми въздиша тук за социализма и за времето, когато сме били до 90-та година. И що не направиха метро? Има ли по-удобно нещо от метрото за обикновения граждани? Има ли? Няма! Що не направиха магистралите? Има ли по-удобно за предвижването на хората, когато правят бизнес или отидат при близките си от това? Аз сме се хвърлили върху химически заводи, за които въздишаме. И какво се оказа? Че най-мръсният въздух е бил България. И тези, които са минавали, помнят пътя водещо тогава покрай Стара Загора, азотно-торовия завод, всички цветове на дъгата от комините му излизах. И като бях кмет, си спомня дачето, застанах веднъж горе на Хемус, пред Кремиковци, всички цветове на дъгата пушици излизаха над София. И сега ми отчитат, че били сме най-болната нация. И как няма сме най-болната? Това те всички тежки метали десетилетия за се отлагали и след това се пренасят поколенията. Доказано. Решение на въпрос. Две години го говори. И тук малко критиците на Европейския съюз имат право. Защото можеше, независимо, че идва от България, това предложение да бъде прието. Виктор Орбан се ядоса и си го направи сам. Огради си Унгария и след това една по една започнаха и Австрия, и Швеция и всички останали. А моето предложение още тогава беше ясно. Затваряме, плащаме колкото трябва солидарно. И французи, и германци, и шведи, и норвежци, всички. И затваряме от Финландия до българо-гръцко-италианската граница навсякъде. И оставаме официалното контролните пропускателни пункти. Където като дойдат мъж, жена, деца, бягащи от войната, добре дошли сте, тогава всеки си отвори сърцето, ще даде от залъка и ще помогне на тези бедстващи хора. Защото нашите ракети ги разрушиха. Френските, английските, американските, руските и турските. Те ги разрушиха тези градове, тези държави. Знам, че това не само, че не е модерно, това е опасно за мен, като го говоря, защото в тези държави слушате и казват, той на къв се прави. Ма това е истината. Изнесохме демокрация, която разсипа тези държави. И сега чакаме времето, в което както Тони Блеер излезе и каза, ма сбъркахме за Ирак. Защото трябва да чакаме 10 години, за да се извиним. А не го прекратиме веднага. Колко години, десетилетия ще траят в тези държави да им възстановиме детските градини, училищата, домовете, да върнем учителите и докторите им там? Колко десетилетия? И колко, не милиарди, билиони ще трябва за това? И понеже майките винаги жените са здравите сили, които природата така определява. Вашия глас трябва да се чуе и в парламента, и в комисията, и навсякъде. И аз го говоря това не защото считам, че Европейския съюз е в упадък, точно обратното. Върха на демокрацията сме създали в Европа. най-висшата степен на управление. 27 държави трябва да кажат да, за да стане. 27 народа. Да отчетеш на 26 други интереса, за да мине едно решение. Няма такова управление. Но това е върха на демокрацията. Защото великите сили в Европа са се изтребвали предишния век с милиони. И само лошо. След като се събират, след като слагат основоположните принципи мир, свобода, демокрация, права на човека, свобода на словото, свободно движение, Европа става друга. Европа е най-привлекателното място за всеки един от нас. И ние трябва да сме горди, че сме направили такъв съюз. А не да чакаме дали някой бюрократ сгрешил, за да кажем, че целият съюз е едва ли не, трябва да се мисли нова форма на управление или нова форма за какво ли. То е висша форма на дипломация, висша форма и на разум на хората, които са там. Да се връщам на решението. Затваряме външните граници. Чак след 2 години, особено беше възлов Европейския съвет в Братислава, тогава вече моите колеги видях, че се оплаших. Една по една държавите започнаха и ЕДП, понеже сме тук от ЕДП да говорим, да губят изборите. И то в бастионите на европейските народи. А от тук до национализма и мракобесните времена е една крачка. И те демонстрираха вече и бързина и решителност. Вчера имаме европейска гранична полиция. Вече на границите на България, на Гърция, на Италия стоят и финландци, и поляци, и чехи. От всички нации да ни изброявам в Европа. 17 джипа пътуват към България, пари за 20 нови, само Германия, канцлерката дава за добрата работа, която водим. Ми го потвърди преди малко. И солидарността на Великобритания, солидарността на всички вас. Веднага се гласуваха 160 милиона евро за България да ни подпрат, защото ние харчиме стотици милиони за защита на вашата обща, наша европейска граница. Това само след един съвет. Направи се европейска гранична полиция, даваха се пари на България. Госпожа Могерини подписа споразумение с Афганистан за реадмисия на цяла Европа, защото афганистанците и пакистанците създават най-много проблеми. Те идват на компактни маси, по 40-50 човека, само мъже, между 20 и 30 години. И те създават и бежанските центрове огромни проблеми. И ние сега помните, в Хармали, в Овче купел, ми жените от Овче купел носеха памперси, носеха храна на сирийците, сирийските бежанци. Когато дойдоха от Афганистан и Пакистан тези компактни групи, веднъж стана нетърпимо в България. И ние трябва да вземем мерки. Но ние не може сами да подписваме реадмисия с Афганистан. Трябваше да го подпише с Европейски съюз. Не можем сами да подпишеме с Турция. Трябва да го подпише Европейски съюз. Защото хубаво или лошо, споразумението с Турция работи. И виждате, в пъти падна натиска върху всички вас, докато се водят преговорите с Турция. Те трябва да продължат. Когато стане факт и дипломатическата активност и прекратяване на войната и възможно тези хора да се върнат там, мисля, че процесът ще бъде отрегулиран. Съжалявам, ако някой това, което казвам, не му е харесал. това са истини. И колкото по-бързо стъпиме на истината, майка ми Бог да прости, казваше, няма по-добро от истината. Лоша хубава, кажи си я, той ще си ги олекне, се оправиш. Хочем ли да замитаме проблемите под килима и да се правиме, че не ги виждаме, другите ще ги видят. Ще ни атакуват, ще паднем. И няма да имат конгрес на НП, а може да се разсождат едни с дълги шлифери черни. Това е една крачка. Една крачка е от тук до другото. Желая ви успех, вярвам много в вас. Виждате госпожа Цачева, толкова пъти се още деца вика, не почва кампанията, се еманципира от мене. Но какво да правя, така ми живота. Още една хубава новина да ви кажа, че току-що един етаж над вас цигарените компании отчитат битката с контрабандата в Европа на нелегални цигари. И България е рекордно ниска, 8%. Далече, далече по-ниска, отколкото в вашите държави. Даже нещо по-лошо, забелязвам голям ръст в Румъния, в Холандия и се надявам колегите там да вземат мерки. И така нататък. По-добре сме доста и от всички големи европейски държави. Желая ви успех. Благодаря, госпожо Пак, че ми давахте думата.
Стигаме до крайни форми. Изнасилването като оръжие за война. Ето защо участието на Европейски съюз в предотвратяването и разрешаването на конфликти, както и политиката за развитие, могат да изиграят важна роля. Това за мен остава точката, от която винаги трябва да тръгваме. Няма как да се преборим с последствията от миграцията, ако не атакуваме и не търсим решение за първопричините. Конфликтите в този контекст, положението на жените и неспазването на правата им са ключови. Що се отнася до предотвратяване и разрешаване на конфликти, Европейски съюз трябва да продължи усилено да работи за прилагане на резолюциите на ООН. В отношенията с партньорски държави темата за жените трябва да бъде водеща. Тук много конкретно и в резолюцията призоваваме върховния представител на Европейския съюз за външните работи да настоява за участие на жените в преговорните процеси, в срещите на високо равнище относно миграцията, диалозите, в които Европейски съюз участва като страна. Не случайно го казвам, защото за мен тук урокът е така наречената арабска пролет, но ще взема примера на Тунис. Има ли някой съмнение, че в Тунис жените са тези, които изнесоха на гърба си промяната? Не. Какво се случи обаче след това? Колко жени в момента са в парламент? Колко жени са министри? Така е в Египет, така е в Ливан, така е в Алжир. Много важно е жените не само да бъдат мотора за промяната, но след това ние като Европейски съюз, отстоявайки ценността за правото им на участие, да им дадем възможност за такава, така че страната да продължи да се стабилизира. Що се отнася до политиката за развитие и за финансирането? И сега съществуват проекти, финансиращи правата на жените, обучението, даващи им възможност да създават неформални мрежи, които да им позволят да се подпомагаме една друга. За съжаление, тази политика е хоризонтална. Тя присъства във всеки един от инструментите на Европейски съюз, но по този начин първо се губи нейната видимост, след това виждаме, че и резултатите не са тези, на които се надяваме. Имам индикации, че Европейски съюз за първи път мисли този хоризонтален механизъм, свързан с правата на жените във всичките ни външни политики, да бъде обект на едногодишен отчет. Това е нещо, което бих подкрепила с най-голямо удоволствие. Всяка година, в края на годината, да знаем съюза
какви средства е отделил за това, кои са приоритетните страни, какви са резултатите и как се разпределят отново средствата. За мен това е и начина, по който ще убедим европейските данъкоплатци, европейските граждани, че чрез тази политика за развитие не работим, за да имаме връзка донор-бенефициент, а работим, за да имаме връзка равностойни партньори. И тази връзка аз се виждам именно и само през призмата на водещата роля на жените. Същото може да бъде казано и за плана за външни инвестиции, който беше представен юни месец пред Европейски парламент. Много силна крачка напред, приоритет за Европейски съюз, партньорски споразумения с трети държави. Ще продължим да следим, че в този Европейски инвестиционен план за отношения с външните страни има конкретни действия за жените. Това за момента не е факт. Втората фаза за мен е свързана с пътуването. Какво се случва, когато жените, децата, минават през така наречените транзитни държави? Това ниво е изключително силно наситено в черно. Те са особено уязвими в този етап от експлоатация от контрабандисти. Много често сексуалните посегателства са факт. Разполагаме с ужасяващи факти. Жените стават жертва на трафик на хора, трафик за трудова експлоатация, сексуална експлоатация. Лишени са от какъвто и да е достъп до правосъдие по време на този етап. Ето защо можем да се концентрираме веднага върху няколко конкретни действия. Какво можем ние като Европейски съюз да направим? На първо място и не случайно започнах с това. В рамките на новата Европейска служба за гранична и брегова охрана. Много важно е новите 1500 служители, общо европейски, за всеки един от нас, да преминат през обучение, което ще им позволи да обърнат специално внимание на уязвимостта на жените и нуждите им. Много важно е в тази агенция да имаме звено, което да позволи бърза реакция, що се отнася до положението на жените. Отново казвам, това за момента не е факт. Но сега стартира агенцията. Само след 3 месеца, декември, ще бъде готово първото звено за оперативна работа. След това ще бъде януари месец готово звеното, което ще помага за реадмисия. Но тук отново жените и децата трябва да бъдат с специална грижа. И февруари и март ще имаме новото звено за превенция на риск. Тук също жените, според мен, трябва да бъдат обект на специално внимание. По същия начин, техническата и финансовата подкрепа, предоставена от Европейски съюз на държави членки, включително и като България, опазващи външната граница, могат да позволят да се укрепи това измерение и да защитим по-добре правата на жените. Веднага преминавам към другият конкретен инструмент – сътрудничеството с трети страни. То също трябва да включва защита правата на жените. Знаем, че обмена на информация, постоянния диалог са ключови, за да можем да се борим с това предизвикателство. Ето защо за мен е важно по време на срещи на върха, по време на срещи на върховния представител по външна политика, да се уверим, че третите страни също вземат под влияние условията за живот на жените, включително и когато става въпрос за връщане на нелегални мигранти. И тук мисля, че ЕНП може да изиграе много положителна роля, особено на фона на това, което чухме вчера вечерта по отношение на ситуацията в Ливан и отношенията, които ние можем да имаме с партии в тези страни. Те могат да бъдат вектор на нашите общи споделени ценности и идеи. За мен е много важно в този момент да установим контакт, да имаме регулярен диалог, и по този начин да предоставим това, което и вчерашния ни лектор каза. На тях възможността те да направят промяната в собственото си общество. Аз също съм привърженик на това, че е крайно време Европа да престане да се държи като белия човек, даващ уроци. Ние имаме наистина сила в това да отстояваме позиции и ценности, взимайки под предвид спецификата на този, който среща, и мисля, че точно като България можем да изиграем много положителна и активна роля във външната политика на Съюза. Ние знаем какво означава да искаш да бъде признато направеното, да искаш споделената ценност да означава нейното уважаване от всички и да искаш в много равностоен диалог, в много коректни отношения, нещата да се случват заедно. За мен в този контекст България дава изключително положителен пример последните няколко години. Ще премина и към последната фаза. Какво се случва с страните на дестинация, така наречените приемащи страни? В края на своето пътуване за всички ни е ясно, че жените, мигранти и бежанци могат също да бъдат обект на дискриминация. Било то в страната, в която са, било то в обществата, в които са само заради страната, от която идват. В тази ситуация трябва да кажем, че споделям това, което също беше обсъдено тази сутрин. За нас е много важно този, който идва на територията на Европа, да има ясно съзнание, че ние имаме култура, че ние имаме начин на живот. Само уважавайки правилата на този, при който си гост, можеш да получиш съответното уважение за този, който си. И аз мисля, че това трябва да бъде силата на ЕНП. Това не е говоренето на другия, на други представители в левия спектър. Но нашата сила е, че зад него се крият християн-демократическите ценности. Нашата сила е, че осъзнаваме ролята на семейството. Ролята на всеки един от нас, включително и на жените, за това да позволим тази интеграция, но по един много ясен начин. Само когато има яснота за правилата, така както го правим към собствените си граждани, тогава можем и с другите да постигнем разбирателство, с другите не чрез конфронтация, а чрез компромис да намираме правилни решения. За мен тук има две важни неща. Отчитайки културната специфика на идващите, трябва да обърнем внимание на това, че достъпът до правосъдие често е ограничен. Говоря конкретно за жените. Особено в случаите на насилие, основано на пола. Ето защо и в резолюцията ни предлагаме жените мигранти и жените търсещи убежище да имат гарантиран правен статут, независим от този на техния съпруг. Мисля, че всеки знае за какво говоря. Много е важно също така правоприлагащите органи да вземат предвид факта, че незаконните жени-мигранти може да са били жертва на насилие, основано на пола по време на тяхното пътуване. И дори в случай на решение за връщане, да се вземе предвид този факт, за да се избегне повторна дискриминация. Ето две много конкретни неща, в които Европейски съюз може значително да допринесе за различие спрямо сегашната ситуация. Още по-силно искам да подчертая и че безпрецедентното ниво на миграционния натиск в Европа трябва да бъде възприети като актив от стратегическо значение. Това е част от промяната. Трябва да осъзнаем, че успешната интеграция на новодошлите може да допринесе с позитив. Затова и ние да се справим с днешни предизвикателства. Успешна интеграционна политика, направена интелигентно, може да ни донесе много по-голямо споделяне на нашите ценности в рамките на общности с други култури. Поради това от ЕНП много ясно апелираме държавите членки да осигурят достъп до образование за децата на бежанците и мигрантите. Чухме за примера в София. Това се случва и в други страни. Искам специално тук да обърна внимание на Ливан. Ливан е страната, която е дала достъп до образование на всички деца, които са там. Нека обаче тук бъдем реалисти. Достъпът до образование със сигурност позволява споделяне на нашите ценности. Но конкретно това, което видях в Ливан, в бежанските лагери само на 5 км от Сирия,
е, че децата мигранти, които са вече четвърта година там, имайки достъп до образование четвърта година, много трудно си представят да се върнат в образователната система на собствената им страна. Друга е системата, менталитета, приятелите, виждането, езика, ако щем дори. Тук трябва да бъдем наистина още по-солидарни с това, че това е актив, капитал, но трябва да го направим по един, пак казвам, много интелигентен начин. В нашите дискусии също така стана ясно, че много важно е да продължим с обмена на добри практики между държавите членки. Особено за това какво можем да направим, за да повишим осведомеността, що се отнася до правата на жените. Какво можем да направим, за да може процеси, които са в зародиш и свързани с темата за овластяването на жените, да придобият по-голямо значение. Ето защо тук включването на гражданските организации е изключително важно. Нашата роля като политическа сила е водеща. Но без гражданските организации, без тази всекидневна работа с гражданите, с която подчерта и кмета на София, няма как да се случат нещата. За финал, позволете ми с известна доза смелост да насоча вниманието и към религиозните измерения на миграцията и интеграцията. Не можем да ги пропуснем. Като християн-демократ изпитвам дълбоко уважение към местата за вероизповедание в живота на хората и считам толерантността за основна ценност. И ЕНП може и трябва да бъде лидера в отварянето на диалога между исляма и правата на жените. Що се отнася до интеграцията, този въпрос не може да бъде пренебрегван или избягван. Имаме истински примери за съвместно съществуване. Радвам се, че ГЕРБ е отново пример за Европа, защото в нашата партия не правим разлика според вероисповеданието. И най-вече. Тази разлика не е само на ниво граждани. Тя е до най-високите управленски позиции. Няма как да не споделя, че и тук в залата има хора, с които имаме това общо виждане. Щастливи сме, че го изпълняваме заедно, но знаем, че то става благодарение на политическата воля на ГЕРБ. Необходимо е този пример също да бъде даван. Знам, че е чувствително. Знам, че трябва да отчитаме национална специфика. Но искрено вярвам, че само с диалог, с взаимно уважение, можем да намерим решение. Както и Европейски парламент, работата ми е показала никога с конфликт, никога с противопоставяне, никога с агресия не можем да стигнем до дълготрайно решение на проблемите. Заето защо аз вярвам, че този прозорец ние трябва да имаме смелостта да го отворим. Той може да ни донесе и много неща, които ще ни обогатят. Ние в България знаем за това. И затова би ми се искало и ЕНП жени да работим в тази насока. Нашите ценности са силни, когато са споделени. Те са слаби, когато са използвани като оправдание да прибегнем към идентичността си. Нашата сила като ЕНП жени е, че тази споделеност я носим не само в сърцата си, а и в действията си. В заключение ще повторя думите, с които започнах. Кризата, пред която сме изправени, ще промени дълбоко и трайно Европа и нашия съюз. От нас зависи да придадем облика на тази промяна и да я направим ползотворна. Жените винаги ще са онези, които ще носят със смелост и сила следващото поколение и промяната към по-добро. Благодаря на всички за вниманието и подкрепа.
Thank you very much. It was very inspiring. And now we give the floor to the speakers for the table ronde. Mr. Vice President of the party, you have the honor as the first man in a table ronde of our meetings. C'est table ronde. The professor, where is she? Professor Kostina? Ah, you are coming. Nice that you are our speaker here. You sit here. And now one of the vice presidents is Maren, and Maren comes from Norway. She's not in the European Union, but she is in EFTA. And even Great Britain cannot be in EFTA because they don't want to have foreign workers. So, Maren, you are sharing this with the European spirit, which is also existing outside from the European Union, I think in our neighborhood, in EFTA, and Maren is, you are doing it. Go.
Вие слушахте запис от Конгрес «Миграция и интеграция», организиран от ЕНП Жени, който се състоя на 7 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.